Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Muzika romskog naroda koji potiče sa prostora Severne Indije, a danas većinom živi na evropskom kontinentu, smatra se muzikom koja sadrži nacionalne ili regionalne karakteristike prostora koje naseljavaju. Pa ipak ima nešto što zajednički izraz čini posebnim i prepoznatljivim. Zbog dugih putovanja i nomadskog načina života, romska muzika je poprimila razne utice drugih tradicionalnih muzika, počevši sa indijskom, a zatim i sa grčkom, arapskom, iranskom, turskom, češkom, rumunskom i elementima drugih evropskih naroda. Veština sviranja instrumenata prenosila se s kolena na koleno i postala jedna od najvažnijih prepoznatljivih znakova romske kulture. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno je upravo balkanskoj romskoj muzici. Sa vama je danas Tijana Stanković. Vi slušate orkestar Bakije Bakića i Pobednički čoček. Mnogi od poznatih kompozitora napajali su se uvek inspirativnom romskom muzikom, Liszt, Bizet, Verdi, kao i Rahmaninov. Dugo se održavala zabluda o tome kako su mađarska nacionalna i narodna muzika isto što je i romska muzika. Ove zablude raspršili su Kodalj i Bartok nakon dugogodišnjih istraživanja. Govoreći o današnjoj sceni, izuzetne i veoma voljene su interpretacije Šabana Bajramovića, Esme Redžepove ili Ljiljane Petrović, a u narednim minutima slušat ćete jednu od najboljih rumunskih pevačica, Gabi Lunca.
Mama, nu mai văd pe nimeni. Măi, 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 măi. Văd în cui gainăretele. Și plec mai cu țăpăiele. Văd în cui gainăretele. De când mama nu mai am toată grădina e tristă. Eu stau singură pe prispă. Și parcă o aud prin casă, cum ne ia din la masă. Rupea o pâine bucății și ne împăca pe toții. Vai, vai. știu acum ce înseamnă. Zari în casă o mamă, o vorbă bună. Măi, 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 așa e fetița mea, să-ți pierzi mama-i poală grea. Chiar dacă te dușinește, ea te ceartă, părintește. Lume, vai, măi.
Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj govorimo o romskoj muzici Balkana. Zlatno doba romske muzike bilo je na prekretnici vekova i između dva rata. Ondašnji orkestri bili su priznati i poznati, ovde i u inostranstvu. Slede dve numere u izvođenju ansambla Jarka Jovanovića Jagdina.
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Dai bastrima.
So cigila balaccia, sar tu gilabus.
So haltume romalen.
Poche svirca chavale.
Na haltume romalen, detalacete gilaba chavale.
Na haltume romalen.
Da je bas primo.
So, čiđila balač, aj sar tuđila.
So, hantume romalen.
Bog je svirka čavalen.
Na hantume romalen, de talače te džilaba čavalen.
Na hantume, na hantume romalen, de talače te džilaba čavalen, čavalen.
Jek, duj.
Gde bas primamo?
So, čiđila bolača, sar tuđila.
So, haltume romalen.
Bog je svirka čavalen.
Na haltume romalen, deta lačete džilaba čavalen.
Na haltume, na haltume romalen, deta lačete džilaba čavalen. Na haltume, na haltume romalen.
Od zlata jabuka.
Sem srpske, u Srbiji je pre i posle odlaska Turaka mogla da se čuje i turska i romska muzika. Tursku muziku su zabeležili putopisci. Svirali su i vezirovi muzikanti, nad kojima je glavni bio jedan Mekterbaša. Takozvana vezirova muzika imala je dve hegede, violine, jedan sahan, jedan veliki bubanj, cimbule, dajre sa praporcima i jedan triangl, ili ti prosto reći sadžak. Svirači kneza Miloša bili su 1829. godine ciganin Mustafa i jedan njegov pratilac. Svirali su u violinu i klarinet. Oni su, sem običnog sviranja o ručkovima i veseljima, svojim svirkom još i pozdravljali kneza Miloša o svečanostima, ispraćali ga na put i dočekivali s puta. 7. novembra 1823. godine knez Miloš je tražio da mu knezovi suda Beogradskog pošalju muzikante prešavši iz Zemuna u Kragujevac i oni ga 3. decembra izveštavaju da su iz Nemačke, odnosno Austrije, prešla ona tri muzikanta koje je tražio. Čućete Jorgosa Mangasa i Istanbul Oriental Ensemble.
Thank you. Manga. Thank you.
Radio Beograd 2. Među Romkinjama je u ranijim vremenima bilo, osim pevačica i igračica, i onih koje su veoma lepo svirale različite instrumente. Putopisac Guillaume Postel, koji je prošao ovim krajevima posle njihovog oslobođenja od Turaka, zapazio je Romkinje sviračice. Napisao je: "Na harfi sviraju neke devojke koje se nazivaju cigankama i koje se unajmljuju na dan, onako kako se kod nas može uzeti družina putujućih svirača. Dok jedna svira na harfi, druga udara u jedan mali doboš na kome je samo s jedne strane razapeta koža i ima sa strane niz zvučnih malih tasova. Uz njih jedna devojčica lupa kost o kost ili komadima tvrdog drveta jedan od drugi, a dve, tri devojčice izvode najraskalašnije vragolije koje je moguće zamisliti dok nešto ne motaju. I za sve to vreme ujedno pevaju, podešavajući svoju pesmu zvucima harpe."
Dodavaj slobodanci, geje će parno parni, a čamo geje pala. Geje će parno parni, a čamo geje pala. Amena shasta sa, amena shasta sa, amena shasta me tu ke penal. Amena shasta sa, amena shasta sa,
amena shasta me tu ke penal.
Tu ma chayori kamesa,
ben tu chayori kama. Tu ma chayori kamesa, ben tu chayori kama. Amena shasta sa, amena shasta sa, amena shasta me tu ke penal. Amena shasta sa, amena shasta sa, amena shasta me tu ke penal.
Siri mangete na shava, doge yo na opshala. Siri mangete na shava, doge yo na opshala.
Ai tu ke tu grena, amageta dena, asira mege pusete di jivas. Ai tu ke tu grena, amageta dena, asira mege pusete di jivas. Rai 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 rai. Atunci că ieșor să hață și stau cu puica pe brațe, și stau cu puica pe brațe, și mă satur de dulceață, și mă satur de dulceață, măi. Măi, 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 măi,
adun un mânzuleț, să-ți adun un mânzuleț, măi. Panică galbenă-n moți, măi, că-așa le place la toți noi. Dă-mi drumul de la pipon, ți-aduc tatăl cailor, măi. Dă-mi drumul de la fringhie, dă-mi drumul de la fringhie, să-ți adun o herghelie, să-ți adun o herghelie, măi. N-aveam loc de păgubaș, ale vere păgubaș, ale vere păgubaș. Ia dă-mi-a din aldămaș, mă, ia dă-mi-a din aldămaș, măi. Ți-am furat caii din graș, ți-am furat caii din graș. Cine-a furat să trăiască, ferea-n păgubaș plesnească, măi, 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 măi. Că hoțul e cu un păcat, a călica și-a plecat. Păgubașul e cu o mie, că n-are păcii să puie, că n-are păcii să puie.
Smatra se da je verzija pesme Djelim Djelim nastala za vrijeme Drugog svjetskog rata u nacističkom koncentracionom logoru. Krajem 60-ih, nakon filma Skupljači perija, reditelja Aleksandra Petrovića, pesma je postala popularna ne samo širom bivših jugoslovenskih republika, nego i u Europi. Danas postoji više verzija ove pesme. Jednu od nama poznatih verzija napisao je romski kompozitor Jarko Jovanović Jagdino, prema jednoj informaciji 1969. godine. Svetski dan Roma, 8. april, ustanovljen je 1974. godine. Tada je na konferenciji Romske unije pesma Djelim Djelim prihvaćena kao romska himna, a odlučeno je o izgledu romske zastave i dijalektima romskog jezika. Nakon pesme Djelim Djelim uživaćete u pevanju Esme Redžepove.
Opre Roma! Djelim Djelim! Roma, kaj putaj le e Roma.
gece.
Bu gece.
Akşam olur gelir mi gelmez bu gece.
Bu gece.
Onun için benim canım tıkızda.
Tıkızda.
Onun için benim canım tıkızda.
Tıkızda.
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka slušali ste neke od najlepših verzija romskih pesama sa prostora Balkana. Za posljednje minute ostavili smo orkestar Ciganska noć sa numerama Čer Damile Bari Škoda i Ciganski vez.
Thank you. tobom, čiro mile.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po jedan dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Kola, novi CD, Dragan Aleksandrić sa prijateljima. RTS-a u prodaji.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Eko. Poštovani slušaoci, emisiju Od zlata jabuka za vas su realizovali Vladimir Penđer i Tijana Stanković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.